Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head kuulajad. Algab saade Tehnoloogia kompass. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna toimepidevusplaanidest ja sellest, kuidas ettevõttes võimalikult kiiresti taastada endine töökorraldus pärast katkestusi ja küberrünnakuid ja kuidas selliseid olukordi ennetada. Tuleb juttu sellest, milline on tehnoloogia roll toimepidevuse loomisel ja loodetavasti jagavad meie saatekülalised hiljem soovitusi ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele heade toimepidevusplaanide tegemiseks. Külas on Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. Tere tulemast!
Tervist!
Samuti on siin Telia suurkliendi üksuse juht Kristjan Kukk. Tere!
Tere, tere!
Hakkame päevakajaliste ja meid kõiki puudutavate teemaga pihta. Räägiks riigi toimepidevuse plaanidest. Nimelt selleks, et mitte Vene gaasist sõltuda, on Alexelal selge plaan aidata luua LNG terminal Paldiskisse, mis võikski olla siis riigi toimepidevusplaani rakendumine. On mul õigus?
Nii ta on, jah. Et see risk meil täna on ju järjest tugevalt üles, ehk et Vene torugaas võidakse kinni keratega siis Venemaa poolt või Euroopa embargoga, ehk et ja iga ju uus talv ei ole kaugel, ehk et ja gaasi tarbijatel on selge ootus, ehk et mis siis saab, et ja kas on varud olemas või mitte.
Arenguid toimub iga minuti ja tunniga, on veel mingit takistusi sel teel või saab sügiseks valmis?
Ütleme, kokkulepet täna veel ei ole riigiga, et aga täna meil on päris selge plaan on nüüd lähipäevil lüüa kopp juba merre, hakata kaid ehitama, ehk et meie läheme nagu oma plaaniga edasi, et aga ja loodame, et tõesti see kokkuleppega riigi sünnib.
See sõda Ukrainas on kõik ettevõtteid, kui mitte otseselt mõjutanud, siis läbi naftahindade kindlasti ja seetõttu ongi see plaanide tegemine, ümbertegemine paljudes ettevõtetes väga päevakajaline teema ja eelnevalt siin Teliaga räägitult ma saan aru, et teie poole kliendid pöörduvad väga erinevate küsimustega. Küberrünnakutest meil siin iga nädalaselt, iga päevaselt räägitakse nende ennetamisest, aga mis teemadega veel?
No jah, peab tunnistama, et viimase siin paari aasta niisugused pöördelised erinevad kriisid alates tervisekriisist ja nüüd siis võib-olla Euroopas toimuva sõjaolukorraga on pannud paljusid oma olukord ümber hindama ja lisaks tõesti nagu juba väga tavapäraseks jäänud küberturbe teemadele pöördutakse ka lihtsalt nagu oma IKT infrastruktuuri toimepidevuse teemal, et milleks me tegelikult valmis oleme, kui juhtub eriolukord, kui ei ole elektrit pikalt, kui on... ma ei tea, kuskil midagi lakkab füüsilise kujul olemast, kas minu teenused töötavad või ei tööta, mis ma veel teha saaks, sellised päringud tuleb täiesti kasvaval hulgal hetkel, jah.
Mis te nende päringutega teete?
No see on väga individuaalne, eks, et mõnedes kohtes ma võin maha rahustada öelda, et kuna teenused on, eks, läbi meie, siis on terve hulk asju juba ettevõetud, noh, dubleeritud ühendused, ka toitelahendused ja ka, eks, lokatsioonid pilvemates hajutatud. Mõnedega tuleb päris pikalt rääkida sellest, et mida teha saab ja plaanid paika panna ellu viima hakata, ehk et kuidas ennetavalt võimalikult palju ära teha, et kui kõige hullem juhtub, siis see valmis oleks kõrge.
Ilmselt need suuremas hulgal hakati abi otsima juba seal koronakriisi alguses, kui paljud läksid kodukontorisse, oli vaja paremaid interneti ühendusi, on selle teemalised päringud veel ka päevakorral?
Jaa, no ütleme, et need kriisid on olnud sellelt erinevad, et kui toona oli pigem võib öelda, et tegemist juks noh, nagu inimressursi kriisiga, et kuidas oma töötajad uuesti tööle tuua ja tööle panna, siis seal olid ühed probleemid, jah, et kuidas luua head ühendused kõigile kodudesse, kuidas on töökohad, kuidas on nende turvalisega kaughaldusega, siis täna pigem on tekinud just nimelt teissugused mured, eks ju, mis puudutavad seda, et kas minu infrastruktuur püsib püsti, kui juhtub midagi, ehk et need on sarnased, aga on ka erinevad, ütleme nii, et need fookused on vähe muutunud.
Tarmo, mis on Alexela vaatest see suurim risk, millega te olete pidanud siis sõja tõttu tegelema, mõtlema või tarneahela ümber mängima?
Täna õnneks veel väga palju ei ole pidanud, aga täna tõesti igapäevaselt me tegeleme sellega, ehk et osad tänased meie pöödud kütused on olnud pärit Venemalt. Ehk et täna veel ühte nagu energiakandjatele nagu embargosi pole seatud, küll nüüd nagu Euroopa komissioni ettepanek läks riikidele hääletusele, ehk et nafta siis rafineerimisteenuste osas, ehk et selle aasta lõpuks ikkagi rakendub embargo ja täna meil jah tõesti läbirääkimist erinevate Euroopa tootjatega ehk et asendada. asendada need kütused siis , mis siiamaani Venemaalt tulid , ehk et pigem nagu Euroopa suunalt , on ju . ja teine pool , mis see sõda nagu tõi , oli , et mida me nägime võib-olla koroona alguses toidupoodides , siis nägime nüüd sõja alguses , kuidas toimus ka kütusevarumine mõnes mõttes , ehk et mis oli niisugune ootamatu , et nii eraisikud kui ka ärikliendid ehk et reageerisid ja tõesti hirmus , ehk et kas ja kui hästi nagu Eesti riik kütusega nagu varustatud .
isegi kirjutati , et soomlased käisid siin ainult plõõd varumas .
Jaa , see oli päris huvitav tõesti , ehk et tuldi ja osteti ja oli päris nagu tegu sellega , et aga tänaseks on see ilusti nii noh , ongi jällegi üks ajutised asjad , ehk et kui tekib ajutine , siis tekib paanika , kulutulene levib sotsiaalmeedias ja siis tekib selline ostupaanika , samas nagu me oleme näinud ju täna ka , oli see tatra , oli see päevalilleõli või oli sooda probleemid , siis täna on poed need kaubaalustega nagu eraldi välja toodud ja keegi suurt enam ei osta , ehk et see on see pigem jah , kuidas rahustada klienti , ehk et paanikaks ei ole põhjust .
Tarmo , te olete varem töötanud ka panganduse ja meditsiini valdkonnas , mis võiks seal olla see kõige olulisem toimepidevusplaanide vaates , ilmselt et ülekanded toimiks ja et saaks kohe arstiabi ?
jah , meditsiinis kindlasti on see , et on , ma arvan , personal number üks , ehk et kuidas tagada see personali turvalisus ja olemasolu , pluss siis ikkagi täna Eestis selgelt on ka , haakub küberturvalisusest , ehk et enamus Eesti tervishoiu infosüsteem on tegelikult ju pilves . ehk kellelgi enam nagu oma nagu arvutisse nagu asju ei ole , ehk et on siis see perearstisüsteemid , muud meie siis kõigi terviseandmed , kõik on pilves , ehk et see on kindlasti , millele ka arstikeskused peavad nagu tähelepanu pöörama , ehk et just ühenduste vaade ja siis see turvalisus . Pangandus loomulikult , ma arvan , täna on ikkagi see küberpool on kõige nagu suurem , ehk et klassikaliselt ikkagi on , ehk et keda rünnata , siis see , kus kõige kiiremini , kõige suurem mõju ühiskonnale on , ehk et eks ma arvan , aga ma arvan , pangad on juba 15 aasta tagusest pronksiööst nagu päris hästi valmistunud kõik need aastad .
kas Telia on rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu ka mingeid mõjusid tunda saanud ?
No eelkõige me oleme pidanud ümber vaatama oma praktikaid ja olema ettevaatlikud , et ja pigem võib-olla mitte niisuguste operatsioonilise riskide osas , selles osas nagu ka sarnased pankadele , et me oleme pidanud sellega tegelema , et me oleme elutähtsate teenuste pakkuja , me oleme pidevalt , eks ju , koos riigiga teinud plaane ja selles mõttes suur üllatus ei olnud . võib-olla uus aspekt on tõesti olnud see , et me oleme pidanud nagu terve hulga praktikaid kasutusele võtma , et me äkki kogemata ja juhuslikult ei kuskil ei paku teenust , mis läheb vastuollu piirangutega , mis on kestnud Euroopa Liidu tasandil , ei müü kellelegi mõne seadme , mis on tegelikult keelatud nimekirjas , ehk et jah , majasiseselt on pidanud terve hulk praktikaid kasutusele võtma , mis kuidagi ei tekitaks potentsiaalset maineriski ja noh , loomulikult ka juriidilist riski , eks ju , sealt lähtuvalt , et võib-olla et see on kõige rohkem mõjutanud seda .
Lähme nende plaanide tegemisega konkreetsemaks , tehnoloogia valdkonnas on kasutusel mõiste disaster recovery ehk eesti keeli taasteplaan ja läheb seda vaja siis , kui see kahju on juba sündinud . ja peetakse silmas nii inimtekkelist kui loodustekkelist kahju , milline see plaan üldjuhul välja näeb , mida seal kirjeldatakse ?
no eks see on nagu , sõltub jälle asjaoludest , aga kui mina selle peale mõtlen ja kuidas meie asja vaatame , et see hakkab sellest pihta , et me oleme korralikult ära kaardistanud , et mis valesti saab minna , ja omavahel kokku leppinud selles , et milliseid riske me tahame juhtida ja milliste riskidega me põhimõtteliselt võib-olla ka lepime , aga selle kohta on selge kokkulepe . Et järgmine tõesti võib-olla asi , mille peale vaadatakse alati koos sellega , mida me saame ennetavalt teha ja siis juba on vastavalt olukorrale paika pandud selged protsessid , kokkulepped , rollid , kuidas asjad hakkavad juhtuma , kes juhib , kes mis rollis mida teeb ja lisaks sellele siis loomulikult , et neid protsesse ka harjutada ja kinnistada .
Lisada midagi , Tarmo ?
Ja ma arvan , Kristjan ütles päris palju ära , aga üks , ma arvan , märksõna , mis jäi , on need inimesed , ehk et tõesti , et sul on õiged inimesed , nad teavad oma siis rolli selles antud situatsioonis , ootused alla ja nii edasi , ehk et ja võib-olla nagu õppetunnid meie mineviku vaatest , paljud ettevõtted , kui olid siin ka , nägime koroona alguses , kui oli see suur teadmatus , väga paljud asi sektoreid ju said pihta , inimesi koondati , pärast hiljem nagu tagasisidet on keeruline , ehk et noh , sama asi , ehk et kriisis on tavaliselt nagu hästi inimlik , on kiiresti kulusid kärpida , minna võib-olla inimeste kallale , vähendada inimesi , aga sellel hetkel ei tohi ära unustada , ehk et on ka muud kriisid . ja siis on sul inimesi vaja . ja õiged inimesed, ehk et tõesti see on nagu koht, kus tegelikult sa pead nagu oma personali ikkagi jälgima, et kes sul on tööl ja ehk et nad oleks motiveeritud ja teavad, mis on ootused neile.
Ühes varasemas saates, kus me rääkisime ka toimepidevusplaanidest, seal räägiti, et selle plaani tegemises peaksid osalema kõik osapooled, keda see plaan puudutab. Kelle teema see on siis? Kelle üles on vedada kriisiplaani tegemist? IT-valdkonna teema, kui me räägime Teliast või äriteema?
No, minu isiklik arvamus on vähemalt nii, kus meie seda vaatame, on see, et see on selgelt nagu äriline teema, ehk et kui meil need taasteplaanid ei õnnestu, siis see on väga äriline küsimus ja tegelikult äri on väga lähedalt seotud. Ja eks see sõltub organisatsiooni suuruses ka, et suuremas võib-olla saab lepida, et sul ongi roll olemas, kes sellega tegelebki, selle ennetamise ja läbimõtlemisega. Väiksemas ettevõttes ma kahtlustan, et see langeb tegevjuhi õlule, võtta see vastutus, leppida need rollid kokku ja panna paika, sest et ainult ettevõtte tegevjuht ja ärijuht oskab anda adekvaatse hinnangu, et mis riski ja kuhu maale me tegelikult ikkagi tahame juhtida ja kust maalt me tegelikult laseme käed lahti ja ütleme, et noh, nüüd läheb nagu läheb, eks ju, et ei ole mõistlik ka majanduslikult seda riski juhtima minna.
Ja Aleksas, et samamoodi teeme, et kui on äri ja IT on käsi käes, ehk et ka meie teenust sõltuvad väga palju IT toimimusest, aga samas on väga palju on ikka seotud hoopis välisest teguritest, ehk et nii Aleksal on sarnaselt ka Teliale on siis olulis, ütleme siis, tähtis nagu ettevõtte oma teenuste vaatest on ju riigi jaoks ja see paneb ka omad nagu nõuded. Ka meil ehk, et kui on kriis, siis on meil kohustus ju tagada päästameti, politsei, kiirabide varustatus kütustega enne kõike, et riik toimiks. Ja kõik need asju me peame arvesse samamoodi võtma ja ma arvan, Telial on täpselt samad reelid.
Ja absoluutselt võib-olla tuleks see inimfaktor juurde tagasi, et sa tõid sa sellest vaatest, et sul, eks ju, et see noh, inimesed on tegelikult võib-olla viimane ahel, mis nagu püsti püsib sul, eks ju, teatud olukordades, siis kindlasti kogu selle riskianalüüsus väga oluline on, nagu ma arvan, et otsa vaadata, et kas mul mingisugused teadmised või oskused on väga ühe inimese külje skilli ja kinni ja kui see ükti inimest mingil põhjusel ei ole, kuidas ma siis hakkama saan, et see on läbi mõeldud. Ja noh, teiselt poolt me tõesti oma organisatsioonis oleme väga tõsiselt kaardistanud võtme inimesed kriisiolukordades, kas nad on dubleerid ja kas on kokku lepitud, eks ju, et eriolukorras nad ei satuks, noh näiteks, ma ei tea, sõjaväeteenistusse näiteks paralleelselt.
Ja siis nagu soovitus oleks, et olekski siis dubleeritud ülesanded.
Ideaalis on dubleeritud või siis kasutada selleks oma partnerite abi, et kellele sa võid toetuda, eks ju, et see teadmine ei ole nii ühes koos, et mitte midagi enam ei tööta, kui ühte inimest ei ole, kes õiget nuppe oskab vajutada ja õiget paroole teab, eks ju.
See kindlasti tähendab seda, et nüüd on kaks inimest ühes samas rollis, vaid et pigem on need konkreetsed ülesanded on jagatud, ehk et me ikkagi igapäevaselt töös ju oleme nagu lähestikku teame üksteise tegevusi, et vastutusi, ehk et siis pigem on see ots, ehk et sa tead, ehk et nemad teavad kõige paremini, ehk et ja nad on ühes info väljas siis.
Ja absoluutselt, noh, et aga need näited on meil praktikas tuua küll, kus on juhtunud nii, et mitte üldsegi nii väikse ettevõtte paar-kolm IT inimest otsustab töölt lahkuda ja pärast seda, no see on otsus mõttes, see puudub igasugune ligipääs kesksüsteemidele ja tuleb nagu kuid veeta selleks, et üldse oleks võimalik midagi üle võtta, eks ju, et see tuleb selgelt selle juurde, et kuskil on protseduurikaga ja riskide ennetamisega juba läinud nagu valesti.
Noh, see on ju inimlik, et ju IT ju see toimib kogu aeg, ehk et meil telefonid on, need taskus on telefonid ja seal kõik toimub kogu aeg. Et see on väga inimlik pool.
Me oleme kasutanud siin nüüd erinevaid mõisteid, disaster recovery, ehk taasteplaan, toimepidevusplaan, kriisiplaan, palju neid plaane teile erinevaid ettevõtte sees on? On üks suur plaan või erinevate valdkondade peale erinevad?
Ei, meil ikka on kokkuvõttes plaan on üks ja ühine, millel on all plaanid, eks ju kokkuvõttes, et üks ühine süsteem, mis on see erinevad senaariumid, mille jaoks on reageerimis, eks ju, eri meeskonnad, tavalised riskireageerimismeeskond on üks ja see sama, lihtsalt mõningaid rolle, võib-olla mõningate riskide realiseerumisel ei ole vaja, et enne oli need rollidest juttu ka, et võib-olla mida me ei maininud, et inimese risk on oluline, aga et kas või vaatas korona riski all, et kui oluline oli tegelikult personali juhtide roll selles kriisis, et kuidas oma inimesi toetada sel hetkel, kui nad peavad kaugelt töötama, teises vormis töötama ja sellega tegeldakse noh, täna päevani veel, et kui palju on tekkinud erinevaid ka psühholoogilisi muresid inimestel pidevalt üksinda olles ja nii edasi, eks, et ma püks öelda, et võib-olla vaates enda sisse siis koronakriisi ja me personali juht sai kõige hullemini mõne kohata koha peal pihta, eks ju, et kui palju ta pidi ümber mõtlema, kuidas me oma inimesi toetame sellel raskel teekonnal.
Aga kuidas siis seda toimepidevusplaani võiks teha, millest peaks alustama?
No ma vist ennem sellest alustasin ,
et
kokkuvõttes nagu kokku leppima omavahel juhtkonnas , et mis on need riskid , mida me peame piisavalt realistlikuks , et sellega peaks tegelema , ja kokku leppima , et kuhu maani me neid tahame juhtida , ehk mis on nende mõju , ja vastavalt sellele siis hakkama neid stsenaariume lahendama ja kokku leppima ja kirja panema . Et juba see on , ma arvan , väga oluline asi , kui lepitakse kokku , et kes on kriisimeeskond , kes teab , et ja mis rollides , kui ükstapuha , mis juhtub . See on juba väga hea algus nagu sellele , eks . Järgmine tõesti on need samad etapid , ehk et mõelda , et kas me saame midagi ette võtta selleks , et need riskid ei realiseeruks veel ja siis tõesti see kogu see organisatoorne pool kokku leppida , rollid paika panna ja noh , väga tähtis sõnum on see neid läbi mängida korduvalt ja korduvalt . Kui võib-olla teisest nurgast vaata , siis mis siis valesti saab minna , on tehnoloogia , eks ju , et kus võib meie tootmine , operatsioonid katkeda , inimfaktorist me rääkisime päris pikalt , ehk kus mul on , võib , et mul , ma ei tea , ei saagi inimesed tööle tulla , kuidas ma siis müün , mis siis saab , mis mu kanal on , kui inimkanal ei tööta , samamoodi , eks ju , mis on nii , eks ju , pahatahtlikult kui pahatahtmatult juhtuda võivad riskid , mis puudutavad küberturvet või siis andmete leket . Et ma arvan , et kui mõelda , et ettevõtted on väga erinevad , et paljud on väga sõltuvad sellest , et ei peagi midagi seisma jääma , piisab , kui sa oma klientide andmed kaotad või need kuidagi avalikuks teed ja sellest maineriskist ei pruugi ettevõtte välja tulla , ehk et kogu see taasteplaan ei võib olla midagi muud kui üks suur kommunikatsiooniplaan . Kuidas ma siis käitun , kui juhtub teatud tüüpi mainerisk realiseerub , see võib olla täiesti fataalne teatud ettevõtte jaoks .
jaa , aga samas mõttes ma täiendaks seda sellega , ehk et see riskiplaan on tegelikult nagu elav organism , et seda ei saa teha , ehk et teeme nüüd ja ta on valmis , sest ma arvan , täna nii koroona näitas seda , kui ka nüüd ka see õnnetu ja kurb Ukraina sõda , ehk et mis tõi esile väga palju riske , mille peale ei mõeldudki enne , et noh , tõesti küberriskidega me oleme võib-olla päris palju harjunud , seda räägitakse nii palju , ehk et ja ta ei sõltu sõdadest , ta ei sõltu nagu majandusolukorrast või mis maailmas toimub , aga näiteks tõesti see , mis enne jutuks oli , et väga palju meilt küsitakse , aga kas kütust jätkub ? ja ma arvan , et pool aastat tagasi keegi selle pealegi niisuguse küsimus küsida üldse Eestis on ju , ehk et siis ja täna on nagu väga paljud mõtlevad selle peale , ehk et aga mis siis , kui ? Siiski ei jagu , on ju , ehk et mis siis saama hakkab minu äriga või minu teenustega ja nii edasi , et ja see on , ma arvan , et kogu aeg silmad lahti , mis maailmas toimub ja sel hetkel , kui mingi muudatus on , ka vaadata korra peale , ehk et kas see puudutab mind võimalikult ja mis siis on minu plaan selle vastu .
Tulen selle kommunikatsiooniteema juurde tagasi , Kristjan , tõite välja , et personalijuht , see oli kõige suurema pinge all , et just töötajatele kommunikeerida ja selles juba mainitud varasemas saates , kus olid ka toimepidevusplaanid jutuks , toodigi välja , et üks suur õppetund on see , et kommunikatsioon peab olema nii ettevõttest väljapoole kui ka siis sissepoole sama ja pidev , mida veel lisada selle kohta , kommunikatsiooni kohta ?
Et ega jah , ma ei tea , kas me seda käsitleme , aga et noh , et kas või viimasest oma niisugusest väikekriisist , kus meil olid siin , eks ju , vahetult ennem siis Ukraina sõja algust sideteenused ehk kõnesideteenused maas , oli see , et kõik muu nagu enam-vähem toimis , aga et mida ei osanud ette arvata , on see , et suur hulk nii majasiseseid inimesi kui ka väljapoolt inimesi olid täiesti veendunud , et tegemist ei ole meie rikkega , vaid tegemist , et me oleme küberründe all . Ja põhjuseks loomulikult oli see , et me ise jäime pisut hiljaks informatsiooni andmisega organisatsiooni sisse , organisatsioonist välja ja juba , kui inimesed ei saa konkreetset informatsiooni , siis mõeldakse välja , mis siis tegelikult juhtus , ehk et selle nagu tondi kotti tagasi toppimisega pidi päris tükk aega tegelema , et ei , et sõbrad , et meil ikka nagu pigem tehnoloogia vedas alt , kui keegi pahatahtlikult meid ründas , aga jah , õppetunnina et kui lahendatakse tehnoloogilist kriisi , siis põhifookus peab loomulikult olema sellel , et spetsialistid saavad sellega tegeleda . aga kõrval peab olema keegi , kes hoiab kommunikatsiooni üleval , isegi siis , kui võib-olla väga midagi öelda ei ole . ja jälgima , et teatud tempo tagant , teatud ajavälba tagant me anname teada , et me tegeleme , meil on kontrolli all , me veel ei tea , aga anname kohe teada , sest et muidu see eskalatsioon ja et inimesed mõtlevad ise välja , et kui vaikus on , tähendab , et on halvasti , eks ju , hakkab kohe kerima .
ja kindlasti aus vastus , nagu sa ütlesid ka , et kui ka ei ole , siis ei tea , siis ei tea . Et ja ei ole midagi häbeneda .
selle Telia näite , seda näidet lahkame teises pooles natuke täpsemalt ja pikemalt , aga selle kommunikatsiooni koha pealt , et kas siis sellisel juhul , et pidevalt tuletada kõigile meelde , et tegeleme , on parem , kui see info tuleb igalt poolt ja võib-olla hakkab natukene muutuma või konkreetselt ikkagi alati ainult ühest allikast , et Telia puhul , kui teie oleks pannud oma Facebooki seinale nii-öelda seda infot , et näete , et te ei ole küberrünnak , tegeleme . Kumb parem variant on ?
No et ikka ühest allikast ja võimalikult varakult kohe algne õige info , et hakata ümber lükkama midagi , mida sa ei ole kunagi isegi öelnud , ei ole ka hea mõte enam sellisel juhul , et pigem põhiõppetund oli see , et võimalikult varakult , võimalikult mõistliku tihedusega regulaarselt hoida nii oma inimesi kui otse , eks ju , lõppkliente pildis on see kriitiline selle juures .
Selle poole lõpetuseks ennist plaanide tegemisel rääkisite , et on oluline ka noh , kirjeldada ära riskid ja võivad olla ka mingid riskid , millega olete nõus leppima , on tuua mingi näide , mis on teie plaanides , millega te olete valmis leppima ?
Ma pean tunnistama , et head näidet enda peast kohe ei tule , et võib-olla kõiki riske ei tea ka , ei ole läbi mõelnud , aga et noh , pigem ma ütlesin seda sellepärast , et kui sa oled võib-olla väiksem äri , siis sa lepid olukorraga , et kui ikka on sõjaolukord , su pood on kinni ja kõik on hästi , aga kui sa oled teatud formaadis , siis sa ei saa sellega leppida , et sealt pigem tuli see näide , et meie , olles elutähtsa teenusepakkuja , neid riske on väga vähe , millega me nüüd 100% lepime , eks ju , et me üldse ei üritagi neid kuidagi juhtida .
Ja ma arvan , et eks ette niisugust asja ei saagi nagu mõelda , vaid pigem on see , et hetkel , kui see kriis on käes , sel hetkel need otsused tehakse tegelikult , ehk et mis on prioriteet number üks ja kuidas , mis on teisena ja kuidas neid asju lahendatakse , ehk et see on ikkagi see tolle hetke nagu hinnangu andmine , ehk et kuidas me nüüd edasi läheme , noh .
No mis toob selle organisatsiooni juurde , et me ennem ütlesime , et väga oluline on , eks ju , et on kriisijuht ja siis on rollid ja kriisijuht on just väga tähtis , et kindlasti tekib olukordi , kus see pall langeb rollide vahele ja keegi peab tegema siis otsuseid ja see peab olema kindel , et siis see inimene teeb ja teeb kiiresti neid otsuseid , eks ju , et see oleks ka paigas , mitte et on rollid ja keegi ei juhi , siis on suur oht , et kokkuvõttes tekib olukordi , kus pall jääbki , kukubki maha ja tegelikult ei olegi vastutajat .
ehk et otsus on alati parem kui otsustamatus .
absoluutselt .
aga see enamasti ettevõtte enda juht ongi kriisijuht ka ?
Kindlasti mingil määral , kuigi meie organisatsioonis on selgelt kooperatiivsemad rollid , kus ettevõtte tegevjuht ei ole alati kriisijuht , on väiksemaid kriise , kus või kohti , kus ettevõtte tegevjuht ei ole kõige parem kriisijuht , kus võib olla tehnoloogiajuht , aga tema tiimis on sellisel juhul kindlasti kommunikatsiooni , personali , inimesed ja nii edasi .
Jah , aga väiksemates ettevõttes on jah , et tavaliselt ettevõtte juht on ju , küll ta võib olla tõesti noh , koordineeriv roll , ehk et ega ta ise siis kõike ei lahenda , on ju , et aga noh , see on loomulik , ehk et seal ei ole seal nagu mahtu või rolle , ehk et kellelgi nagu teise jagada seda .
rääkisime esimeses pooles , et milliseid mõjusid on Telia ja Alexela sanktsioonide tõttu tunda saanud , kuidas teha toimepidevusplaane ja võib jääda mulje , et see on selline suurte ettevõtete pärusmaa . et kui on väike ettevõte , käivega väike , et siis ei ole mõtet isegi küberrünnakut korraldada , aga Telialt samas olen kuulnud , et see võib olla ekslik , sest üha rohkem ka väiksed ja keskmised ettevõtted pöörduvad teie poole abi saamiseks . mis neil väikestel ettevõtetel siis teistmoodi on , mis te neile soovitate nende plaanide osas ?
Nojah , üht-teist sai ennem räägitud , võib-olla kõige laiapõhjalisem on see , mida me ütlesime , et mida noh , Tarmo ütles , et küll ei ole väga palju muutunud , ma ütleks , et tegelikult on muutunud sõjaolukorraga küberturberisk märksa suuremaks , kuna seal võib olla ka poliitilised kaalutlused , mitte ainult majanduslikud , nagu seni on olnud , siis see risk võib tabada ja selle vastu peab valmis olema absoluutselt iga suurusega ettevõtted , sest neid ettevõtteid , kellel nüüd üldse ei ole enam kliendi andmeid või ei ole sõltuvad IT-st ühel või teisel kombel , on ikka väga-väga vähe , eks ju , kes võiks öelda , et kui kogu minu intellektuaalne vara , kas ma ei tea , külmutatakse , ma ligi ei pääse , kliendi andmed , et see mind üldse ei mõjuta , neid on väga vähe , ehk see on kindlasti üks aspekt , millega väga palju pöördutakse , mille peale on mõtlema hakatud , ja teistpidi ma ütleks , et pigem niisugused kesksuured on palju rohkem huvi hakanud tundma selle vastu just nimelt , et infrastruktuuriteenused püsivad ja ma võin kindel olla , et minu pilveteenused püsivad , sest et eelmine kriis ju meid kõik õpetas , et kui sind ei ole füüsilises kanalis , siis mingitel olukorras sind ei pruugi üldse olemas olla , tähendab , sul peab olema digikanal , digikanal teatavasti on oma haavatavusi , eks ju , nendeks tuleb valmis olla ja palju rohkem on tulnud just nimelt pöördumisi sellel teemal , et kuulge , et kui turvatud ma ikkagi , mis riskide vastu olen , kui ma teie teenuseid kasutan , ja noh , sama paistab välja , et meil on siin tulemas , eks ju , avatud uste päev , Telia meetup ja kõik need töötoad , mis on seotud toimepidevusega või küberturbega , noh et neid ei jõua nii palju nagu kätte anda , kui nende vastu huvi on , et see mure on tõesti täna kõige suurem väiksemates .
midagi lisada , Tarmo ?
Ja Kristjan ütles päris hästi ära , ehk et ega see on , ongi , et sa pead nagu väga selgelt noh , teadvustama , ehk et neid riske , ega noh , Alexela ei ole enam väike , aga me ei ole ka väga suur ettevõte ikkagi siin Eestis , et samamoodi meil on ikkagi , peame mõtlema , et kuidas me oleme need riskid jaganud omal , nii ühenduste vaates , kliendi vaatest ja ehk et meie siis teenus toimiks , ehk et see on nagu samamoodi väga mitmekihiline , ehk et aga lõppeesmärk on see , ehk et hoida klientide klientidele siis ütleme , kui võtame kütuseäri , et kütuse kättesaadavus viimase hetkeni ikkagi toimivana on ju , jah , võib ära kaduda soodustus , et ei saa kohe , on ju , võib olla nagu , et ei ole ühenduses nagu meie keskserveriga , aga see tankla toimib  ehk et see on nagu hästi , see on kõige olulisem , mis meie jaoks nagu , kust me hakkame üldse tulema .
aga Alexelas on vist väiksemaid ettevõtteid ka grupis , et kas te vaatate neid kokku ?
Jah , meil on grupis , aga me oleme täna pigem vaatame nagu eraldi , ehk et on siis täna nagu inimesed tunnevad nagu rohkem kütuse tankla ketina , aga Alexela siis me ütleme nagu energiakaubamaja , kuhu me oleme koondanud kõik energiaga seonduvad tegevused , ehk et on nii kütus , elektrigaasimüük , siis energiasalv , mida me Paldiskisse plaanime rajada , on ju , erinevad päikseenergialahendused ja nii edasi , ehk et on üks grupp ja just tõesti samade omanikele kuuluvad on siis meil veel erinevad metalliettevõtted , ehk et kellest kõige tuntum on kindlasti Tiki Haagiste tootja  ja kus on tõesti ka oma hoopis teistsugused riskid , ehk et ka antud sõda mõjutas neid väga tugevalt alguses , ehk et kuna ju metall teadupärast enamus tuleb nagu Venemaa poolt , on ju , ehk et kui kiiresti leida asendustarnijad ja nii edasi , ehk et olid ka neil väga põnevad , aga ütleme siis tegusad nagu nädalad , ehk et leida asendused .
Tuleme nende väikeste ettevõtete juurde siit otsapidi tagasi , et neil tihti ei olegi endale raha , et järjekordset spetsialisti palgata ja on mõistlikum seda teenust hoopis sisse osta , kõike samas väikse ettevõtte juhina sa ei saa endalt ära delegeerida , mida on mõistlik anda väiksele ettevõttele ära toimepidevusplaanide ja küberturbe seisukohast , mida mitte ?
ma võib-olla sõnastaks selle pisut ümber , ma ütleks , et tervikvastutust sa ei saa ära delegeerida , et sa , olles väiksem ettevõtte juht , vastutad lõppkokkuvõttes ise ja siis edasi sealt sa pead , eks ju , otsustama ja vaatama , et kus kohas sa usud , et sul on piisavalt kompetentsi ja noh , nagu et sa suudad selle inimese nagu ära kasutada ja kus on need kohad , kus sul ei ole seda kompetentsi ja võib-olla on mõistlik kedagi kaasata . Et noh , ma ütleks , et tüüpiliselt väiksemates ettevõtetes noh , teades täna , kui keeruline on üldse leida turult küberturbe erialaste teadmistega häid spetsialiste ja kui nõutud nad on päris raske isegi kesksuures ettevõttes seda kompetentsi hoida , keskmine IT-juht teab midagi , aga kindlasti ei tea päris kõike ja seal on nagu juba kahes aspektis mõistlik vaadata , üks on see tõesti , et teenusepakkujatel on väga palju kogemust , nad näevad väga paljude erinevate klientide , et meil on täna portfellis 500 erinevat IT-klienti , eks ju , kui seal midagi juhtub , me näeme ja õpime noh , igapäevaselt versus see , et sa võib-olla saad korra pihta ründega kahe aasta jooksul , eks ju , ja õpid sellises olukorras ja teine ikkagi on just nimelt seesama dubleerituse tagatus , et siis sa ei ole sõltuv ühest inimesest ja tema kohalolekust , vaid et sa võid kellegi peale enam-vähem kindel olla , et neil on aega ja ressurssi ja inimene 24/7 olemas , et järjest rohkem ja me oleme ka nüüd uue teenusega väljas , on meil nii-öelda tulekahju kustutamise teenus , et kui sul on mure käes , siis ega me ei tea , mismoodi lahendada , aga me tuleme ja aitame ja on täitsa teenuse pakett sellega sel hetkel . alati soovitame soojalt , et äkki peaks tegelema ennetamisega , aga on olukordi , kus see on see kõige nõutum teenus ja seda me teeme no iganädalaselt täna , et keegi on hädas ja lähme appi .
ja ma arvaksin , et kui me räägime siis küberi poolest , et siis tõesti keskmine väike ettevõte , et noh , see on see valdkond , kus inimesed tahavad olla oma ala profid  et maailmas toimuvaga kaasas käia , sa pead kaasas käima , ehk et olla nagu spetsialist , siis ongi see koht , kes seda väikses ja keskmises ettevõttes seda töömahtu on üldse nii palju , noh , kiputakse kohe andma mingeid lisaülesandeid , kus juba tekivad sellised motivatsiooniprobleemid , ehk et no kuule , ma ei taha sellega tegeleda , ma tahan olla siin spetsialist , aga noh , ettevõte ütleb , et aga mul ei ole seda , see töömaht ei ole nüüd piisav selle jaoks , ehk et siin nagu 100% värvata ainult selle töö peale .
Ja kui rääkida nüüd ennetamisest , siis ma võib-olla soovitaks just nimelt seda , et isegi kui sa arvad , et sul on asjad korras , siis noh , nagu teise pilgu võtmine , ehk et võtta neutraalne audit kuskilt , eks ju , sellega tegelevast ettevõttest on igal juhul abiks . et see aitab mul vähemalt augud üles leida ja võib-olla annab ka hea ülevaate , et kui kompetentne minu tänane haldus selle koha pealt siiski on , et ka see on ka asi , mida me päris tihti käime tegemas , ütleme , et ega me ju ei tea , kui hästi on , aga me võime aidata aru saada , et kas head tavad on järgitud ja ma arvan , et see on nagu väga lähedal , et riik juba tegeleb sellega , et kehtestada selged nagu nõuded , millele peavad vastama , ma arvan , see jõuab äriettevõtlusse väga kiiresti . et tegelikult see on samasugune audit , mis tuleb läbida mingisuguse perioodi vältel nagu finantsaudit . sest et muidu on lihtsalt kliendi andmed ja muud riskid nii kõrged , et seda ei saa ükski riik endale lubada tulevikus .
Telia on kirjeldanud ka küberturbe baastaset , mis see siis tähendab täpselt ?
Pigem on see kogum headest tavadest , eks ju , et mis on niisugune kõige baaselementaarsem asi , mis peaks ettevõttes paigas olema . alates sellest , et inimesed on koolitatud ja teavad , millistele meilidele vastata või kuhu klikkida ja mitte , kuni eks ju topeltidentimisest , töökoha kaitsest ja siis jõudes muidugi keerulisemate kesksüsteemide kaitseni , aga noh , me panustame ka elementaarsemates kohtades nagu oma fix-ühenduste , eks ju , baas , DDoS kaitse ja muude teenustega , eks ju , et seda toetada .
kuidas selle statistika järgi siis on , et tehakse põhimõtteliselt küberturvalisusega , et tuleb , eesmärk on tõsta töötajate teadlikkust ja seda testida ja teatavate uuringute järgi , mis on tehtud , selgub , et järjest tase paraneb , aga vahel ikka mõni Nigeeria printsi kiri avatakse , et kas see on ka see põhjus , et see tegelik tase on madal , et selle tõttu tuli teil see nii-öelda hädaabiteenus avada ?
Ma võib-olla jään eriarvamusele , et see teadlikkus on väga kõrge keskmiselt , et ma arvan , teadvustamine on märgatavalt tõusnud , et me teeme päris tihti , korra aastas tähendab , juba nüüd 3 aastat , kui ma ei eksi , teeme turu-uuringuid , kus me siis küsime erineva suurustega ettevõtete käest , et kui hästi te arvate , et kui tõenäoliseks te peate , et küberriskid võiksid realiseeruda ja et kui hästi te selleks valmis olete täna , siis see on täiesti pöördvõrdeline , et kui veel 2-3 aastat tagasi hinnati riske madalaks ja oma võimekust kõrgeks hakkama saada , siis nüüd need jooned on ristunud ja vastupidi , ehk et hinnatakse riske kõrgeks ja oma võimekust pigem järjest madalamaks , sest on õpitud , aru saadud ja nõudlus ka elementaarsete niisuguste baaskoolituste peale , et siin on meil ka täitsa teenused olemas , et kus sa saad , ei pea ise seda üldse kokku töötama , on turult võimalik osta oma inimestele regulaarne teenus , et nad peavad lihtsalt korra pool aastas läbima baaskoolituse virtuaalsel kujul online keskkonnas ja see tuletab lihtsalt meelde mingid baastõed , mis muidu lihtsalt vaikselt inimestel ununevad ära .
aga plaanide juurde ja lubasime enne , et räägime ühest Telia enda näitest , kuidas siis toimepidevusplaanid töötasid ja mitte , kui ma ei eksi , siis selle aasta alguses veebruaris oli Telial teenuses tõrkeid töös , mitmed infoliinid olid tummad , koroonatestil ei saanud aega , mobiil-ID ei töötanud , parkida ei saanud mobiiliga ja kõige hullem , et ei saanud hädaabinumbrile ka helistada . ja see tundub mulle selline olukord , et juhtus kõige hullem , mis teie vaatest juhtuda sai , oli teil plaan sellise olukorra jaoks ?
ei no kui aus olla , siis ega see , et nii paljud asjad kokku juhtuvad sellisel kujul , nagu juhtusid , siis selleks meil ei olnud eraldiseisvat plaani . meil oli loomulikult plaanis organisatsioon ja viis , kuidas me lahendame neid ülesandeid ja nagu ma ennem viitasin ka , et õppetunnid ei tulnud mitte niivõrd tehnoloogilisest valdkonnast , kuidas kriisi lahendada , kuivõrd sellest , et kuidas kommunikatsiooni üleval hoida . ja võib-olla teine õppetund , mida tehnoloogiajuht , eks ju , meil Andrei Visse nagu tagantjärgi tunnistas , et kui sul on plaan , siis usalda oma plaani , et me võib-olla mõnes kohas üritasime noh , nii-öelda veel kuidagi kergemate vahenditega olukorda lahendada , pikendades agooni , et kus oleks võinud lihtsalt kiiremini ära otsustada , et teeme seda , mida plaan ette nägi ja oleks äkki kiireminigi saanud hakkama .
Mis te tahtsite teha kiiremini ?
No see oli lihtsalt põhimõtteliselt sõlmede ümberlülitamine , et sa loobudki , lülitad teatud sõlme üldse oma süsteemist välja ja usaldad oma back-upi , et teised õlad kannavad selle ära . et me ikka tükk aega üritasime ja noh , muretsesime , et äkki ikkagi meie süsteemid ei pea paika , pärast me tegime seda ikkagi , kenasti pidasid vastu , kõik oli hästi , aga võib-olla oleks võinud seda natukene varem teha , et sellised õppetunnid on , kui on plaan , siis usalda seda juba , eks ju .
Tehnoloogiajuht tõi ka välja või kuskil meedias jäi mulle silma , et kord 10 aasta jooksul võib sellist asja ikka juhtuda , et riist- ja tarkvara rikked langevad kokku , on teil plaan nüüd ennetada seda kuidagi ?
jaa , ei noh , ennetavad plaanid on olnud ka kogu aeg ennem , aga et lihtsalt eks , tõde on ju see , et kõiki asju sa ei suuda ennetada ja tegemist ei olnud mustvalge rikkega , et mingi asi enam ei töötanud . oli see , et me peamiselt puudutas äriklente ja kõneteenuseid ja meil paralleelselt umbes 80% kliente sai väga korralikku teenust ja lihtsalt 20% sai pihta ja väga raske oli tuvastada , kes need kliendid on , kes pihta saavad ja see tegi kommunikatsiooni keeruliseks ja sealt seesama õppetund , et kui sul on see jama , siis pigem mõtle selle peale , et räägi kõigile, isegi kui neil ei ole võib-olla probleemi, sest et see on parem, kui nad järsku märkavad probleemi ja sa oled vait olnud, eks ju. Et ei, me noh, meil on kõik meetme kasutusele võetud, me loodame, et me nüüd saime aru ja oleme ka selle pisikese bugi, mis, mida me nagu ei olnud avastanud, sealt kõrvaldanud ja enam see ei kordu, aga ma ei tea, et nagu öeldakse, et see on kõik niisugune tehnikasport, et alati on midagi, mis kuskilt võib järgi anda, mille peale sa ei suuda 100% mõelda või siis selle riski juhtimine lihtsalt ebaproportsionaalselt kallis juba.
Noh, tehnoloogia juhtub alati, karvatamatult.
Ühesõnaga õppetunnid teie kriisist, kus osadel teenust töötas, osadel ei töötanud, et kommunikatsioon kõigile ja usalda plaani.
Ja.
Midagi veel?
Ei, ma arvan, et see on kõik, et noh, mida me sealt õppisime, oli see, et me olime väga palju väga tublisid inimesi, kes nagu 24-7 olid valmis panustama ja tegid ja õppisime seda, et spetsialistele tuleb anda töörahu ja kommunikatsiooniga peab tegelema teised inimesed, et ei maksa neid kogu aeg kiusata sellega. Et nüüd see pisikes õppetundi oli veel, aga ei kokkuvõttes meil, noh, me kuidagi nüüd ei maga kehvasti sellepärast, et meil nüüd kasi oli, et oleme targemad ja asjad toimivad.
Ja, kuna Aleksel oli üks ettevõtetes ka, kes pihta sai sellega, siis tõesti olla siitpoolt vaadates oligi see probleem kommunikatsioonis, ehk et kui olid häired, need häire ei olnud see, et on maasvad ja nagu kõikuvad ja see tekitas noh, meil maja sees probleemi, ehk et äkki probleem on meie pool õppis, kuskil no, sama asja, et hakati tuletama oma nagu peasek, et mis kus võib nagu olla, sest noh, Telia poolt oli vaikus, ehk et ei olnud nagu, ei saanud, ütleme lõpuks tõesti, ei saanud isegi Teliat kätte, et, aga kui oleks kommunikatsioon toimunud, oleks nagu rahulik olnud, ehk et õnneks meie äri kõnekeskusest nii väga palju ei sõltu, ehk et meil neid kõnesi nii palju ei ole, ehk et ta oleks nagu suurt, väga suurt jama olnud, et loomulikult oli kliente ja kõnesi, mis siis vastuvõtmata on, et aga jah, aga tõesti ma olen Kristiniga nõus, ehk et see kommunikatsioon oleks võinud tollekile parem olla, ehk et see tekitas ettevõtte no, kliendi enda sees ka nagu segadust, ehk et hakkasime ise tuletama äkki probleeme kuskil meil õppis.
Aga on Aleks Elas endal juhtunud mõni selline suurem õnnetus, kus olete enda toimepidevusplaanide kohta midagi õppinud?
Oh jah, meil on siin regulaarne, millega me tegeleme, on, aga kõik on inimlikult hästi seotud, on näiteks teema, kus ju me veeme tankladesse kütus laiali, noh, need suured autod, seal on erinevad kütused sees ja väga suur inimlik risk on see, ehk et voolik ühendatakse vale paagi külge, mis on tanklas, ehk et diisel läheb bensiini hulka või vastupidi, ehk et noh, me nimetame seda kokteiliks siis enne. Ehk et õige hetkel nagu sa tabada, aru saada, ehk et selline asi juhtus, on ju noh, tankla kinni, pumpa välja tühjaks, viime ära toome uue asemele, enne, ehk et ja, selline, ja see on nüüd ka, mis ikka juhtub, see on inimlik. Ja näiteks eelmine aasta oli ka üks suurem nagu õnnetus, kus me nagu tõesti õppisime, kus oli tehnoloogia mõnes mõttes mängus, ehk et siis meie suur kütusauto süttis tanklas. Et õnneks mitte midagi hullu ei juhtunud, et kiiresti tule kustutiga sai autojuht ära kustutatud, ainu, aga olukord, kus oli kõik maandused olid ühendatud, kõik oli olemas ja säde kuskilt tekkis bensiini juures, ainu, ehk et käisime läbi ka siis selle haagise tootja kõik kogu ahela uuesti, mängisime samast tanklas kõik läbi ja tõesti praegu täna usume, et noh, teist korda nagu ei saa juhtuda. Aga tõesti tunne oli, et kõik oli kolmekordselt dubleeritud, mitte midagi juhtu ja seda juhtus bensiini juures.
Kas sellist asja saab läbi harjutada ka, rääksime, et tuleb panna kirja need riskid, on ju, et mis roll sellel läbi harjutamisel on, et kui internetis pole, vabandust, kontoris pole interneti, et siis kõik teavad, mida teha, ei jookse esimese asja IT-poisi juurde.
No jah, see on võib-olla jah, hea näide või ka see, et kui on nagu suurem elektrikatkestus, et siis mis siis inimesed teavad, mida nad teevad, kas nad püsivad kodus või hakkavad kontorisse tulema, niisugused väiksed asju saab teha. No, kõige lihtsam näide minu mõelest on see, et me kõik oleme juba täna harjunud sellega, et me teeme tulekahju, tuletõrje harjutusi. Ei meeldi, aga seda tehakse sellel eesmärgil, et siis kui päriselt jama on, et siis inimesed tegelikult lihas mälust teavad, mida teha. ja sama puudutab neid turvariske, ehk et kõik need vahekool, me teeme hästi palju maja sees niisuguseid igakvartaalseid online koolitusi, teadlikkuse tõstmist, mis puudutavad näis kliendi andmete, eks ju, käsitlemist, mis on meie jaoks väga suur risk, eks ju, et kui me oma kliendi andmetega hoolikalt ringi ei käi, siis see maine risk võib olla meie ettevõtte lõpp, eks ju, et see on nagu asi, mida sa paned inimesed harjutama, et neil püsiks lihas mälu ja muidu lihtsalt ununeb ära, et kui midagi ei juhtu tükke aega, siis muutud mugavaks, et ennem sa, Tarmo, tõid näite, et kuidas inimesed varusid bensiini, kui palju oli inimestele räägitud toiduvarudest, et äkki sul võiks olla nädala toiduvaru ja kui palju teil meil siis tegelikult oli. Ja nüüd mõelda muutunud olukorras, et kui paljud nüüd isegi on teinud plaani, et mis ma nüüd siis teen, kui päriselt sõjaolukord on ja kuhu suunas ma jooksen või et kus mu pere koguneb. Ma arvan, et päris paljud tänases olukorras on selle välbi mõelnud.
Tarmo, palju teie harjutate erinevaid nii-öelda kriisiplaane oma ettevõttes?
Me käime päris tihti läbi need, mis on, noh, kus on tõesti eluohtliku tegemisega, et sama see kütuse vedu on nagu üks, kus on regulaarsed koolitused, juhid käivad läbi, mida Kristjan ka mainis, just sama see lihas mälu on oluline. Läbi teinud ja noh, ütleme see õnnetus, mis ma ka ütlesin, et seal vaadates seda nagu ka videot, mis seal juhtus, et siis see lihas mälu töötas. Juht teadis nagu viimesi, kus on kustuti. Ja kus on teine kustuti, kui esimest aidanud, et see on üks pidevad koolitused, testimised ja siis on samamoodi niukestest õppetundist õppimine, et kommunikatsiooni pool näiteks, noh, on ka ühe näitena, kus meil ühes tanklas sattus vigase luugi tõttu väga suure vihmaga sattus vesi siis tankla mahutisse diisli hulka, noh, mis ei sobi üldse kokku, kui see autosse jõuab ainu. Ja nii kui me saime esimese kõne esimese kliendilt, nii kiirelt me sulgesime tankla, kui hakkasime läbi elistama kliente, kes olid vahetult enne nagu tankind ja väga palju kliendid üllatunud, sest ei juhtunud veel autoga midagi, siis palusime olnud jäägi seisma kohe, et võib olla probleem teie autodega. Ja need olid nagu õppetunnid eelnevates perioodides, kui need oli juhtunud ja kui see juhtus uuesti, siis see senaarium käivitus ruttu. Ja jällegi sama asja oli, mis oli kommunikatsioon, et klientid suunan.
Ja et nii tulles tehnoloogia juurde, et noh, et niisugused, noh, sõnots mõttes iga kvartaalsed meil, et me, noh, sõnots mõttes, kuidas me nimetame, et tõmbame rubilnikut ja vaatame, et kas siis päriselt töötab, eks ju, kas päriselt taastuvad asjad, teeme loomulikult väga valitud hetkedel ja valitud viisidel seda, et see meie kliente ei puudutaks, aga teeme, siis need on need kõige paremad kohad, kus need asjad, mis arvad, et kunagi juhtuda ei saa, siiski juhtuvad ja sa leiad need vead ülesse, sest et muidu paperi peal võib kõik tunduda ideaalne, aga ennem kui sa ei ole seda läbi mänginud ja päriselt elus läbi teinud seal, kus seda vähegi võimalik teha on, sa tegelikult ei tea ja see on sama õppimise protsess, ehk et see ühtepidi tekitab lihasmälu, aga teistpidi sa avastad asju, mille peale sa tegelikult ei ole suutnud mõelda, et kõik ei suuda paperi peal välja mõelda lihtsalt.
Hakkame saadet kokku tõmbama. Üks kõige olulisem asi, mis siit saatest kaasa võtta, mis see soovitus oleks?
No, ma ütleks seda nii, et olenemata ettevõtte suurusest, et kui me räägime niisugusest taasteplaani peale mõtlemisest, siis ma arvan, et selle peale võiks iga ettevõtte juht korra mõelda, et ja mitte ainult mõelda, et ma arvan, väga paljud ettevõtte juhid on ma peas omavad mingisugust plaani, et olulisem sellest, et sina omad plaani, et sa oled oma meeskonnaga kokku leppinud ja võib-olla ka mõnes kohas kirja pannud, võib-olla ei pea kirja panema, aga et kõik teavad, kui see kõige hullem juhtub, kes juhib, mis rollis ma olen, kus me kokku saame ja mis juhtuma hakkab. Et see kokkulepe on kõige tähtsam ja võib-olla, et sõltuvalt ettevõtte suuruses siis ka see, et kokkulepe, et mis need põhilised senaariumid on ja nende läbi mängimine.
Ja kui on teada need kohad, mis on, kus on tõenäosus midagi võib juhtuda, et siis nende pidev inimeste koolitamine, läbimängimine, treenimine, et see on nagu hästi oluline, sest see aitab ennet, ütleme, see aitab kiiremini nii ennetada, kui ka õnnetus juhtub, kiiremini reageerida ja õnnetust likvideerida.
Ja ma arvan, et sa oled sellega nõus, et teatud kohtades meil kõigil on kohad, kus me oleme kompetentsid ja vähem kompetentsid, et nendes valdkondades, kus me oma kompetents ei ole maailma kõige suurem või võimekus, siis ikka julgelt kaasata partnereid, et noh, energeetikalas võiksid olla energeetikalased partnerid, kes teavad paremini, kuidas, eks ju, tagada dubleeritus ja sidealal ja IT-teenust ja küberturbeteenused, et ärge üritage nagu, noh, vahest kipub eestlastel omal olema, et ma oskan kõike, eks ju, mul ei ole siin midagi tabi vaja, et äkki mõnes kohas kannatab nagu abi küsida ka.
Jah, et ärme käitu nagu Eesti mehed, ehk et kõige proovin ju kakkama, siis hakkan juhendit otsima.
see oli Tehnoloogia Kompass , rääkisime toimepidevusplaanide tegemisest , mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja külas olid Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ja Telia suurkliendiüksuse juht Kristjan Kukk , aitäh tulemast !
suur tänu !
tehnoloogia Kompass , saadet toetab Telia , sinu äri , sinu moodi . Äripäeva raadio .